Dienos tema. Dienos tema FM 99 eteryje. Laba diena, Liudai.
Laba diena, Eglutė. Aš tikiuosi, kad su gera nuotaika, kaip ir daugelis, kurie šiuo metu namuose, sveiki, gyvi, bet ko gero tam tikrą nerimo šleifą vis tik tai jaučiame. Nesvarbu, kurioje darbo vietoje, netgi čia, dirbdami radio stotyje, kiekvieną rytą mes matome ištuštėjusias gatves, sumažėjusius automobilių eismo srautus. Na ir žinoma, kiekvieną rytą štai miesto centre prie centrinio pašto mes galime pamatyti žmonės, kurie stovi eilutėje, norėdami atsiimti perlaidas, pinigus, siuntas ar išsiųsti kažką. Ir štai šiandien mes galime lygiai tą patį vaizdą stebėti. Žmonės stovi eilutėje, nes paštas yra informavęs, jog aptarnauja tiek žmonių ir įleidžia į patalpas tiek žmonių, kiek yra aptarnavimo vietų, kiek yra žmonių. Eglutė, tu irgi šiandien skubėjai ir į darbą. Kokios tavo nuomonė nuotaikos vyrauja mieste, nors žmonių nedaug, ko gero?
Tokios dviprasmiškos, sakyčiau, yra tokių žmonių, kurie labai atsakingai žiūri. Taip. Ir net galima pamatyti, pavyzdžiui, su vienkartinėmis pirštinėmis žmonės kažkur einančius.
Taip, šiandien rytą mačiau, jau moterys ėjo su kaukėmis. Jau su anksčiau to mes negalėjome pamatyti, ar ne?
Taip, tai tas tokia savireguliacija ir atsakingumas tikrai yra žmonių, jaučiasi tikrai, bet yra ir tokių, kurie numoja ranką ir sako, čia nesąmonė, nes čia, na, gripas, sloga, o juolab, kad Alytuj nėra registruotų atvejų, bent aš nežinau tokių. Tai kažkaip atmestinai žiūri.
Taip, tai matyti, čia irgi priklauso nuo kiekvieno individo sąmoningumo. Laipsnio, beje, apie sąmoningumą, štai ko gero ir policija jau pranešinėja apie tai, jog yra žmonių skundai, jog žmonės nesavė izoliuojasi, tie, kurie ypatingai sugrįžta iš užsienio, jų juk tūkstančiai buvo vien tik tai Egipte, 1400, 2000 registravosi ir atstovybėse, kad jie norėtų sugrįžti į gimtinę ir visi puikiai žino, kad jau šią savaitę nesvarbu, iš kokios šalies jūs sugrįžote, jūs vis tiek turite tą 14 dienų saviizoliacijos laikotarpį praleisti, niekur nejudėti ir ko gero žmonės reaguoja. Eglutė, ar turime galbūt policijos pranešimų jau tokių?
Taip. Lietuvos policija štai teikia paskutinę parą sulaukusi 135 pranešimų susijusių su koronavirusu ir daugiausiai pareigūnai informuojame apie saviizoliacijos nesilaikančius asmenis. Tai aš pacituosiu, ką sakė policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, o jis sakė, kad didžioji dalis pranešimų yra dėl asmenų, kurie nesilaiko saviizoliacijos, su jais yra bandoma susisiekti ir perspėti. Ir policija turi daug duomenų bazių, kuriuose yra didžiosios dalies žmonių telefono numeriai. Jie, na, jei nepavyksta komisariatuose, yra sugalvojami ir kiti būdai ir bandoma susisiekti per giminaičius ir panašius būdus. Tai pasakojo gerbiamas Matonis ir pasak jo, policija nuotoliniu būdu taip padeda vykdyti prevenciją nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. O į iškvietimus vyksta tik tuomet, kai kyla grėsmė žmogaus gyvybei ir sveikatai. Tačiau, jeigu kalbėt apie įvykius, tai vieną tokį iškvietimą vakar teko reaguoti Plungės rajone. Klaipėdos apskrities policijos duomenimis apie 17 valandą buvo pranešta, kad Varkalių kaime iš Prancūzijos grįžęs vyras karščiuoja ir supanikavęs gali sužaloti save. Tai atvykus pareigūnams 1978 metais gimęs vyras grasino peiliu ir nevykdė pareigūnų nurodymų ir policininkai kalbėjo įtariamą neblaivų vyrą padėti peilį ir panaudojo kovinių imtynių veiksmus, jį sulaikė. Na, o greitosios medicinos pagalbos automobiliu vyras buvo išvežtas į Klaipėdos ligoninę. Tai net tokių įvykių būna, kai, na, atrodytų jau visiems turėtų rūpėti, kas kaip vyksta ir juolap, jeigu jau jauti, tai tikrai.
Taip, o dabar mes pakalbėkime galbūt ir apie tai, kurgi saviizoliacija turėtų atlikti žmonės, kurie neturi galimybės tai padaryti namuose, jeigu jie gyvena bendrabutyje arba viename kambaryje. Ir apie tai mes netrukus tikiuosi pakalbėsime su Alytaus sporto rekreacijos centro direktoriumi Tomu Stuporiu. Labadiena, gerbiamas Tomai.
Sveiki, sveiki.
Na štai, Alytuje, Birutės gatvėje, miesto centrinėme stadione, taip vadinamas sportininkų viešbutis yra paskirta ta vieta, kur turėtų saviizoliuotis tie žmonės, kurie neturi galimybių ir kurie sugrįžta. Na, sugrįžtančiųjų banga, ko gero, ji dar padidės, kalbant ir apie tai, jog šiandien iš Vokietijos Lenkijos pasienio žmonės, kai kurie grįž traukiniu, kai kurie bandys grįžti keltu, ten irgi galima įsivaizduoti, jog tiem žmonėms nepavydėtinos sąlygos praleisti keletą dienų automobiliuose su vaikais. Tomai, kokia situacija štai jūsų vadinamame viešbutėlėje, kuriame turėtų saviizoliuoti žmonės? Žinome, kad vienas žmogus yra, dar keletas skambino į savivaldybę, bandė aiškintis, ten irgi turi būti tam tikros aplinkybės ir tam tikros sąlygos. Kaip jūs galėtumėt charakterizuoti dabartinę situaciją?
Na, galėčiau pasakyti tik tiek, kad kol dar nebuvo ne vieno, kaip sakyt, asmens, kuris galėtų būti saviizoliacijos zonoje.
Taip.
Tai kiek įmanoma, maksimaliai buvo pasiruošta tokiom sąlygom. Buvo numatyti ir planai, taisyklės, instruktažai, kurie buvo paruošti kambariuose žmonėm, kurie bus apgyvendinti tuose kambariuose, kad jie žinotų, kokia tvarka, kokios taisyklės, kaip jie maitinsis, kaip jie gyvens tą laikotarpį paskirtą, numatyti keliai, kad kuo mažiau būtų kontaktų su pačiais darbuotojais arba ten atvykstančiais žmonėm, kurie, sakykime, koordinuos arba valdys tą visą krizinę situaciją. Ir praeitą naktį jau pirmą gyventoją tenai apgyvendinome ir laukiam sekančių.
Taip.
Kol kas esame pasiruošę maksimaliai, kiek mums galimybės leido arba leidžia.
Tomai, šiandien teko kalbėti su Neringa Rinkevičiūtė, kuri Alytuje yra miesto savivaldybės operacijų centro vadovė. Iš jos lūpų nusiskundimai tai, kad centrinė valdžia neteikė jokio apsisaugojimo priemonių, netgi drive-in tam punktui, kuris turėtų atsirasti pramonės gatvėje prie kultūros centro. Centralizuota iš rezervoje nieko negauna, dabar bando surasti kažkokias apsaugos priemonės aplinkinėse savivaldybėse, nes tik reagentus gauna iš Vilniaus, o visa kita, sako, jūsų galvos skausmas. Štai tie žmonės, kurie ir viešbutėlėje dirba ir kuriems vis tiek tenka ir priiminėti, jie turi kažkokias apsaugos priemonės ar ne? Ar jūs kažką gavote, ar turite ieškoti patys?
Mes apsaugos priemonėmis rūpinimės patys ir visais savo įmanomais kanalais, visais įmanomais ir neįmanomais stengiamės tas priemonės susirasti, susiorganizuoti ir kažkokią dalį tai turime, bet reikia atminti, kad čia tęsis ne vieną savaitę, ko gero, ne vieną ir ne dvi, ir tų priemonių kažkada tai truks, tai mes dabar suvokiam, kiek įmanoma, stengiamės pasirūpinti patys. Bet čia, kaip sakyti, patys resursai, kaip resursais, viskas jie labai yra svarbus, tačiau, kaip sakyti, jeigu iš tos pačios valstybės lygių, tai yra pas mus ir gerbimo departamentas, kažkokie mūsų darbuotojai, tai jie nėra paruošti būtent priimti tokias situacijas ir suvaldyti tą situaciją reikėtų tam tikrų specialistų ir nebūtinai tik tie punktai, kurie taip pat svarbus yra, bet turėtų būti kažkokie instruktažai padedami. Jeigu jie nuspręsta mieste tokią vietą pasirinkti kaip laikymo izoliacijos vieta, tai jinai turėtų būti ypatingai tokia ir prižiūrima, ir tos tarnybos kaip policija arba ugniagesiai gelbėtojai turėtų kažkaip tai paorganizuota, nes šie dekontaminaciniai užtrauta vieta galima sakyti planuojama. Tai yra, kad tos panikos būtų kuo mažiau, tai žmonėms reikalinga informacija, paprasčiausiai kaip elgtis, ko vengti arba kaip daryti kažkokius dalykus.
O jūs kol kas neturėjote nei jokių mokymų, nei jokių instrukcijų, kaip tiem žmonėms, nes galima įsivaizduoti, žmogus, kuris visą gyvenimą dirba sporto rekreacijos centre ir atlieka visiškai kitus darbus, staiga jam teks atlikinėti štai tokios ekstremalios situacijos funkcijas.
Taip, reikės iš jų profesionalus, netgi kario darbos ir kompetencijos, vos nereikia pavirsti dabar į profesionalų gelbėtoją. Mes kiekvieną rytą dabar pravedinėjame susirinkimus ir aptarėme problemas ir galimas kylančius klausimus. Ir kiek įmanoma patys, kaip sakyti, identifikuojant tos taškus ir nekartą pabrėžime, kad kuo mažiau kontaktų, kad kuo saugesnėje aplinkoje išlikti, net ir dirbant savo budėjimo darbus, nes vis tiek pastatas yra sumontuotas kameros, galima stebėti vaizdo įrašus, judėjimus ir komunikuoti tiesiog su ryšio priemonėmis ir rengiant kuo mažiau kontakto su, nežinau, su žmonėmis, kurie galimai bus su viruso nešiojimu.
Taip, bet Tomai, tai tik pradžia, dabar ten gyvena vienas gyventojas, bet jūs įsivaizduojate, nes aš taip galvoju, kad vis tiek srautas bus, nebūkime naivus, kad koronavirusas neplis, jis iš tikrųjų plis, jūs teisingai pasakėte, jog čia ne savaitėj, ne dviem ir tas procesas gali užtrukti, tai galima įsivaizduoti, jog tie žmonės, kurie turi atlikti tas funkcijas, aptarnaujančias, taip galima pavadinti funkcijas, na jie vis tiek turi turėti ir tam tikrus apsauginius drabužius ir akinius ir kitas apsaugos priemonės. Dabar jie tai turi, naudoja, nenaudoja, ar kol kas viskas taip, na, tokiame pakabintame variante?
Na, mes iš tikrųjų tai esam palikti savarankiškai šitą reikalą spręsti ir mes darome, ką galim. Mes galėtume, sakykime, irgi niekas nepasmerktų nei vieno žmogaus, jie esant šitai situacijai įsitendę, tiesiog liktų namuose ir neliktų nei vieno darbuotojo, nei vieno žmogaus, nes jie nėra kariškiai, jie nėra medikai ir jie nėra visiškai paruošti tvarkyti su šita situacija. Tai viskas iš tikrųjų išlieka tokio garbės žodžio ribose ir tokios savitarpio supratimo ribose.
Tai aš suprantu, Tomai, čia viskas aišku, suprantama, bet tas savitarpio supratimas iki tam tikro kritinio taško puikiai suprantate, jog tada turi įsijungti vis dėlto tiek rezervas, tiek centralizuoti ir, kaip jūs sakote, apmokyti žmonės, kurie puikiai.
Pas mus yra ir tos didžiulis gelbėtojų departamentas čia Lietuvoje ir iš tikrųjų kažkaip reikėtų, aš nežinau, ar ten yra tose komisijose, kur ten krizių valdymo priiminėjama sprendimai, sakykime, dėl to pačio viešbučio, tai pagrindiniai įstaigos vadovai ten nekviečiami, kažkur tai reikia suprasti informaciją per trečius asmenis, bet iš tikrųjų ar dalyvauja tokie padaliniai kaip priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, nežinau, kad iš jų ten kažkas tai. Nes šitie veiksmai turi būti labai stipriai koordinuojami ir čia nejuokinga situacija, aš manau.
Bet jūs kol kas, yra... Tomai, labai atsiprašau, kol kas jūs tokio betarpiško kontakto neturite, nes kaip ten bebūtų, tas viešbutis yra jūsų pavaldumo, jis priklauso sporto ir rekreacijos centrui, jūs nešate atsakomybę, bet ar turėjote kažkokį kontaktą būtent su specialistais, kurie pasakė jums, žinote, esant tokiai situacijai, mes iš visada padėsime, pagelbėsime ne tik žodžiais, bet ir tam tikrom priemonėm ir veiksmais. Ar nebuvo tų kontaktų dar?
Kol kas nebuvo nei vieno, nei pokalbio, nei susirinkimo, nei surtažo, nei patarimo, nei palinkėjimo. Taip, buvo vienas susitikimas įdomus, kur buvo paprasčiausiai pakazinta, kad jeigu nevykdysite nurodymų, tai kažkokia tai grėsmė sankcijos. Tai viskas, čia.
Ne, bet Tomai, kažkaip tai atrodo, jau turėjome pasimokyti, turėjome patirtį ir pamokėlę praėjusiu metu rudenį, tai per tą pusmetį jau buvo galima kažkaip tai sustiguoti tuos veiksmus, argi ne, ir vietiniam lygmenyje, kaip jums atrodo?
Aš tai nenorėčiau čia skilėti, kaip man atrodo, aš tai galvoju, kad ta situacija dabar yra kokia yra ir aš nenorėčiau prisiminti ar prognozuoti, kas bus. Ir aš tik tai tiek labai laukiu iš visų tokio bendro supratimo, kad tai yra ypatinga situacija ir kiek įmanoma saugotis ir likti namuose, pasirūpinti, nežinau, savo gyvenimo kažkokiam priemonėm, napunti į prekybos centrus. Visko visiems tikrai užteks prekės ir toliau bus vežamos į prekybos centrus ir užteks ir popieriaus, ir maisto. Reikia, kaip sakyt, panikuoti ir burtis į tokias vietas kaip prekybos centrai arba kažkokį kitokį. Tai viskas iš tikrųjų bus gerai, jeigu išlaikys žmonės taisyklės tam tikras. Ir aš nenorėčiau ten pasiruošę, nepasiruošę, dabar mums reikia šitą situaciją visiems tvarkytis, visiems absoliučiai.
Taip.
Ir nesvarbu čia. Yra čia instruktažai, nėra čia valstybės pagalba, čia kažkas tai duos, neduos tą priemonę, yra visokiausių tų parankinių priemonių, jie paprasčiausiai taikykim elementariai, nežinau, ten kažkokį tai ir šalikus, tai užsirišimas ir tai yra jau pagalba. O didžiausia pagalba tai iš tikrųjų laikytis rinkės, laikytis hygienos ir nesibūriuoti tokias masinės susibūrimo vietas.
Manau,
tai ir tai bus didelė pagalba visiems.
Taip, Tomai, čia aš su jumis sutinku. Jūsų kolegos sporto ir rekreacijos centro darbuotojai, ko gero, irgi tie, kurie turi galimybę, gali dirbti nuotoliniu būdu, ar ne, nebūtinai eiti į darbą.
Taip, tai pas mus taip ir yra. Tai visiems yra nurodymai duoti, ką daryti namuose šiuo metu ir... Tik tai tie, kurie darbuotojai yra būtini, sakykim.
Taip.
Būtintis ypatingai, dabar ta visą naštą, kaip įmasi to situacijos, tai būtintis. Su jais kalbamės vieną rytą susirinkimuose. Ta kartą yra pabrėžiama, kad laikytis, kiek įmanoma, saugaus elgesio su šito situacijoje. Visi yra raminami, kad nieko čia jiems nereikės daryti su to, ko jie neprivalo. Ir iš tiesų, mes visą laiką esam pasiruošę 24 valandas per parą turim siurbimus, nes tie būdinčiai taip pat reikalingi, kad ir toliau, sakykime, nuo kažkokių susibūrimų vietų, bet vis tiek reikia, kad kažkas žiūrėtų, kad čia neužpiltų kokie vandenynai ar neužsidegtų kažkas tai galų gale.
Be jokios abejonės, ta priežiūra tikrai reikalinga. Šiandien noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo Lietuvos sporto rekreacijos centro direktorius Tomas Tupuris. Tikėkime, kad iš tikrųjų tas viešbutis, kuris dabar yra skirtas saviizoliacijai žmonėms, kurie grįžta iš užsienio, nuo šios savaitės iš bet kurios šalies grįžę privalo tą 14 dienų saviizoliacijos laiką atbūti. Ir Tomai, ko gero, čia kiekvieno mūsų sąmoningumas irgi gali būti geriausias vaistas, norint suvaldyti tą situaciją. Neaišku, į kokią bus, bet vis dėlto pasitikėjimas artimiausias. Žmonėmis laikymasis tų taisyklių ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Ačiū Jums šiandien.
Ačiū.
Tai buvo mūsų pašnekovas. Na, o dabar, Eglutė, nežinau, kokia jūsų nuomonė, bet vis dėlto toks susidarė įspūdis, kad visi palikti savieigai, ar ne, kiekvienas tvarkosi taip, kaip jis. jis nori ir iš esmės centralizuoto kažkokio nei apsaugos priemonių tiekimo, nei rezervo panaudojimo, na pagaliau tų pačių institucijų. Teisingai mūsų pašnekovas sakė, jog sporto rekreacijos centro darbuotojai tikrai yra neparuošti ekstremaliom sąlygom ar net atlikinėti tam tikras
funkcijas. Būti. Kaip ir neturėtų būti, jie dirba savo darbą žmonės ir staiga primestos tokios
funkcijos.
Ir tokios pavojingos, ne, iš tiesų gąsdinančios netgi.
Taip, ir galima galvoti apie tą psichologinę įtampą, kurie tie patys budintys tame pačiame viešbutyje turi atlikti kažkas kitos žmonės, kurie dabar ten vienas gyvena, jų bus dar daugiau, beje, kiekgi yra besikreipusių ir kokia situacija mieste, apie tai mes kalbėjomės ir su operacijų centro vadove Neringa Rinkevičiūtė, dabar paklausykime tą pokalbį ir sužinosime, su kokiamis problemomis susiduria miestas.
Radijos stotis FM 99.
Šios savaitės tema.
Kokia situacija Alytaus mieste? Šiandien apie tai kalbame su operacijų centro vadove Neringa Rinkevičiūtė. Skelbėme, jog nuo antradienio Alytuje turėtų būti įkurti mobilus punktai, kurio savarankiškai atvykusiems pacientams bus atliekami tyrimai dėl naujo koronaviruso. Ar toks punktas bus šiandien atidarytas Alytuje ir ar daug gyventojų kreipiasi grįžusių iš užsienio ir neturinčių galimybės izoliuotis namuose į miesto savivaldybę? Apie tai kalbame su miesto savivaldybės operacijų centro vadovė Neringa Rinkevičiūtė.
Iš tikrųjų, šiai minutei, kaip žinot, vienas jau gyvena, tas, kuris vakar susisiekė. Kiek vakar susisiekė, tai šiandien turėtų vienas pargrįžti, jeigu nepasikeis jo nuomonė ir nesuras, bet panašu, kad tikrai nesuras, nes gyvena bendrabutį, tai ir dar vienas turėtų grįžti irgi jokie jau trys, kurie tikrai konkretūs. Tokio... Vienas gyvenantis ir du naujai.
Bet didelio antplūdžio nėra, ko gero, ar ne?
Iš tikrųjų, skambučių tai yra labai daug, bet kadangi visuomenės sveikatos centras yra nustatęs, mes kiekvieną turim patikrinti. Tai yra, žmogus turi būti būtinai užsiregistravęs visuomenės sveikatos centre, toj duomenų bazėj, kuriuos kaupia. Tai ir dar būtinai visuomenės sveikatos centro nurodymų turi būti pagrindimas, kad tikrai neturi kur izoliuotis, nes jeigu, sakykim, 3-4 kambarių butas ir gali žmogus gyventi atskiram kambarį, tai anot visuomenės sveikatos centro jis gali izoliuotis namuose, laikantis higienos. Ne tai, kad visus turi savivaldybė apgyventi.
Radijo stočia FM 99 sakė Alytaus savivaldybės operacijų centro vadovė Neringa Rinkevičiūtė.
Iš tikrųjų, turim problemas dėl apsaugos priemonių individualių. Kaip žino, turim paleisti drive-in punktą.
Taip.
Ir valstybė tuo dėja, bet nesirūpina apsaugos priemonėm tom komandom, kurios ten turi dirbti. Tai iš tikrųjų iššūkis savivaldybei, bet labai džiaugiamės, kad atsiliepė kitos regiono savivaldybės, padės medikų komandom jau apsirūpinusiam kažkaip bendrom jėgom tą tikimės išspręsti ir tą punktą paleisti. Nes jokių asmens apsaugos priemonių ir jokios įrangos apart reagentų ministerija neduoda.
Jokio apsaugos priemonių?
Ne. Į rezervą mes esam jau praeitą savaitę pasikreipę, dėja, pasakė, kad pirmiausia rezervas aprūpina statutinius ir medikus.
Bet čia irgi juk turėjo medikai dirbti šiame drive-in punkte, be jokios abejonės.
Bet medikus rezervas aprūpina tas 5 ligonės, kurios yra infekcinės. Taip.
Ar šiandien vis dėlto tą punktą planuojate paleisti pramonės rajone?
Viskas priklausys nuo to, kaip pavyks gauti tas apsaugos priemonės. Dar žinau, kad dabar pats meras ketina kontaktuoti su sveikatos apsaugos ministru, kad vis tik pradžiai duotų, nes mes jau savivaldybė į visas, kiek įmanoma, visus tiekėjus esam užklausę ir net ir užsienį ieškom galimybių to įsigyti. Vai tikimės, kad pavyks.
Radijo stočia FM 99 šiandien sakė operacijų centro vadovė Neringa Rinkevičiūtė. Reportažą paruošė Liudas Ramanauskas.
Savaitės tema.